بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي: باب الربا. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahma za Allah zaju yake katika Bulugh al-Marami, babu riba, mlango unaozungumzia ahkam za riba. Leo tupo darasa la tatu kwa kumbukumbu zangu katika mlango huu, na mnaondokea kwenye hadithi inayosimuliwa na Abu Umama au Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: man shafa'a li akhihi shafa'atan, mtu yoyote ambaye atakwenda kumwombea ndugu yake Muislam takfifu katika jambo fulani analolihitaji, akamfanyia shafa'a juu ya jambo lile, fa ahda lahu hadiyatan, ikawa yule aliyefanyiwa shafa'a ametoa zawadi kwa aliyemfanyia shafa'a, faqabilaha, na yule aliyepewa zawadi baada kuwa alifanya shafa'a kwa mwenzake akaikubali zawadi ile, faqad ata baban adhiman min abwabi riba, huyu bwana atakuwa ameuingia mlango wa hatari katika milango ya riba. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa fi isnadihi maqal, amepokea hadithi hiyo al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud, na katika sanadi yake kuna dosari, lakini amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah hadithi hii katika sahihul jami', kwa sababu katika sanadi yake kuna Qasim ibn Abdul Rahman al-Dimishqi, na amezungumzwa na baadhi ya wanazuoni, lakini al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika at-Taqrib amesema: saduqun yughribu, na marijali wake waliobaki la basa bihim. Sawa, kwa ajili hiyo inazingatiwa hadithi yake katika hasanan li ghairihi, wallahu waliyu tawfiq, ani maneno al-Imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ama al-ulama wanasema: yadullu al-hadithu ala jawazi shafa'a, hadithi hii ni dalili ya kuonyesha kuna kujuzu kufanya shafa'a. Wa wajhuhu إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياها, سبب يقسم شفاعة kumuombea mtu kupitia katika wasita wako kuhusiana na haja fulani aliyokuwa nayo, ambao yeye mwenyewe hawezi kufikia kuipata haja ile isipokuwa baada ya kumfanyia shafa'a. Jambo hili amelikiri Mtume صلى الله عليه وسلم, bali lipo ndani ya Qur'an: man yashfa'a shafa'atan hasanatan falahu nasibun minha, ومن يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها. سواء anayeomba shafa'a ya jambo la khairi, basi yeye atapata nasibu ya ile khairi kutokana na kuombea kwake shafa'a, na mtu ambaye atakuwa afanya shafa'a kwenye jambo la shari, basi naye pia atakuwa na fungu la ile shari ambayo ameiombea shafa'a. Sawa, kwa hiyo kuombeana shafa'a kumethibiti katika Qur'an, lakini Qur'an imebainisha kwamba waombeaji wa shafa'a huwa wanaombea shafa'a ya kheri na shari, na wote watakuwa na nasibu ya ile kheri au shari ambao wameifanyia shafa'a. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameripoti juu ya jambo hilo na amekiri juu ya jambo hilo, walakin laisa dhalika ala itlaqi, haikuwa huko kuruhusu hiyo shafa'a kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuruhusu shafa'a hizo zote. Faidha shafa'a fi amrin batilin kana shafa'atuhu batila, akiwa amefanya shafa'a ameombea jambo la batil, basi ombezi wake utakuwa ni wa batili, anapata madhambi. وحراماً لا يتكون حرام إذا كان حراماً أتكبكوا أمليون بشفاعة جنب الحرام ولكن المراد الشفاعة في طيب في الخير لكن هابو مرادي واكي لشفاعة قد كمامو يخيري وأنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية هاي فاي ومتو أمبايا مكوين دقوم بها شفاعة katika jambo aliloliombea haifai kwake yeye kudai hadia lianna wasfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laha bi-riba yuradu bihi at-tamthil minha. Mtume aliposifia kwamba hii huu ni mlango mzito katika riba, anakusudia watu wajiepushe nao, wasiombe shafaa, wasiombe zawadi baada ya shafaa. وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية. mtu ambaye atakwenda kumwombea ndugu yake katika jambo lisio kwa wajibu basi asichukue zawadi. lima aslafnahu min anna al-insan yaksibu wa yahsul ma la yastahiqu. kwa maelezo ambayo tumetangulia kueleza kwamba mtu atakuwa anachuma kwa shafaa hii, lakini pia atakuwa anapata kile ambacho si stahiki yake. Na unaonaje kama lau ataweka sharti? Umekwenda ofisini ukajieleza, bosi akakupokea au mtendaji yote akakupokea, akamwambia jambo linawezekana, hilo jambo litakuwa kama ulivyoomba, ila tu niwekee 500,000 yangu hapa mezani, halafu anakwenda kukufanyia shafaa hilo jambo. Umekuja watu wa TRA wakakupigia mahesabu, naonekana ulipe milioni 15, ukaenda kwa mmoja wa watendaji ukatoa maelezo, akamwambia maelezo haya hautalipa pesa hiyo, ndalipa milioni 2 tu, lakini niwekee 500,000 yangu hapa mezani ili nikusaidie. Nasemaje? Huyu atakachokula kitakuwa riba kama alivyotamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali atakuwa amechukua rishwa. Sawa? Aina na hii aliyosema kwamba akapewa naye akakubali, maana yake fijaia, yani amekuja mtu katoa maelezo mwenye huruma, na kwa mujibu wa taratibu za kikanuni hilo jambo alipo hivyo, na tu kuna makosa ya kiutendaji yametokea, kwa hiyo unamsimamia kwenda kumwombea shafaa kutokana na hukumu aliyopewa, isiwe hivyo kama ilivyoelezwa, kwa sababu kweli wa jambo haupo hivyo. Na kwa sababu unajaa mbele ya yule anayesimamia jambo hilo akakukubalia, na alipokukubalia yule mwenyewe uliyomfanyia shafaa ile, baada kumtanzua kutokana na kukwazwa kule alikokwaza alikokwazwa, akaamua kuja kukupa shukrani. Bwana asante shekhe. Mkono. Kuangalia mkono kuna 200,000. Achukue. Kwa mujibu wa mahadithi hii Mtume anasema faqabilaha. Hiyo hadia akaikubali. Atakuwa amekuja na mlango mzito katika milango ya riba. Hakuomba, kapewa tu. Sawa. Wallahu a'lam, dhahiri ya maelezo hukumu hii ya kuwa atakuwa ameleta mlango katika milango ya riba ni kwa yule ambaye ameweka sharti, lakini yule ambaye atakuwa amepewa tu naye pia haipendezi kwake kupokea, kwa sababu nyoyo zina kawaida kutengeneza hukumu kutokana na mazingira. Hivi leo imetokea umemshufaia mtu amekupa 200,000 akakushikisha mkononi, sio? Imetokea tena mtu mwingine kesho katokea kafanya kakuomba umfanyie shafaa, ukamfanyia shafaa akakushika mkono na kuja kuangalia kuna 250,000, sio? Alafu amekuja mwingine amemfanyia shafaa kesho, baada hapo amwambia Sheikh jazakallahu khaira bwana, Allah kubariki bwana, kubariki wewe na watoto wako na familia yako, amina bwana. Haya, anaondoka sasa. Ah, ibada ya mafia nimemuokoa, alikuwa apigwe milioni 10, hata 500 hajanipa. Kwa nini? Kwa sababu shazoea kufanyaje, kupokea. Kwa hiyo inakujengea taswira ya kutaka malipo katika jambo ambalo dini yenyewe inakulipa malipo bora kabisa. Man yashfa'a shafa'atan hasanatan falahu nasibun minha. Dini ndio imetaka hivyo.
sawa, anayeombea uombezi mwema basi naye atapata nasibu ya ule wema ukitimia, kwa kuwa yeye ni wasila. Sasa ulipwe katika hadia hii au ulipwe katika malipo haya? Na tofauti hiyo, tofauti. Na hiyo rupia yenyewe inajitegemea katika mafundisho yake yenyewe, sawa. Haya, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu qal, anhuma qal, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Rashi wal-Murtashi, rawahu Abu Dawud والترمذي وصححه. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح في صحيح الجامع. وقال الوادعي رحمه الله الصحيح في صحيح المسند. أنا ثم عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنه وكان بابا yake ثم صلى الله عليه وسلم أمملاني أمومبيا أكايمبالي نرحمة يا الله سواء. Na hii huwa haitokei isipokuwa kwa jambo ambalo ni madhambi makubwa kwa yule aliyolifanya, ambalo ndilo linahitimishiwa laana hiyo. Kwa hiyo Allah amemlaani Arashi, mtoa rushwa, walmurtashi, na mwenye kutaamali miamala ya rushwa. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwenye hadithi hii, yadullu alhadithu ala ta'dhimi amri rushwa wa annaha min alkaba'ir. Hadithi hii ni dalili ya uharamu wa jambo la rushwa, kwamba hiyo rushwa ni katika madhambi makubwa. Fa wajhu dhalika anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-washi wal-murtashi, tuma amemkataza mwenye kufanya rushwa na mwenye kutaamali katika rushwa. Wa wujubu al-qiyam bil-'adl baina an-nas, hadithi hii inatujulisha wajibu wa kusimamia uadilifu kwa watu. Tayyib. Lianna ar-rishwata fil ghalib yakunu fiha jawr, sababu rushwa mara nyingi inakuwa ni dhulma. Haithu innahu yuqdimu ar-rashi ala ghayrihi, kiasi ambacho huwa anatoa mtu aje rushwa kumtolea mtu au kutolea mali yake. Wa rubbama yuhkamu lahu bil batil ma'a anna al haqa ma'a ghayri, inawezekana kwa hali hiyo ikampelekea ahukumiwe kwa kupewa yeye haki hali ya kuwa haki ile ilikuwa ya mwenzake. Fa in qala qa'il, ikiwa kama atasema msemaji, ma wajhu idkhali hadha al hadith fi bab al riba, kwa nini imeingizwa hadithi katika mlango wa riba? Al jawabu naqul وهو أن الجامع بينه وبين الربا أن الذي يأخذ بغير حق أن الذي أن هذا الأخذ بغير حق من أكل المال بالباطل فهو كالربا. فكسيما قولين حديثي من جزء كتب ملنغه يا بلاك نقام فنوه سيانه baina ya mlango huu wa rushwa na riba, kwa sababu mtu yote ambaye atakuwa amechukua mali pasina haki, huyo atakuwa amekula mali kwa batil. Kwa hiyo ima kwa njia ya riba au kwa njia ya rushwa. Sababu ya kuleta hadithi kwenye mlango huu, pana ushirikiano wa kihukumu kuhusiana na mali inayopatikana kwa riba na mali inayopatikana kwa rushwa, sawa. هاي منين يقولوا سيمين قال الحافظ وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى الإبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وحسنه الألباني رحمه الله في الإروى. حديثنا نسمى هذا نسمى متوم صلى الله عليه وسلم علي أمريشا قام بمتوم صلى الله عليه وسلم علي أمريشا يندليو جيشي ikawa jeshi limeandaliwa, lakini wanyama wa kuwapanda kwa ajili ya kwenda katika operation ile ikawa wamekwisha wanyama wale. Akaamrisha alihi salatu wassalam ichukuliwe katika ngamia wa sadaqa, kuongezea wanajeshi. Qala fakuntu akhudhu alba'ir bilba'iraini ila alibili as-sadaqa, nilikuwa nachukua Ali ibn Abi Talib, anasema nilikuwa ninachukua naam, Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema nilikuwa nachukua ngamia mmoja kwa ngamia wawili, sawa, ila al-ibili sadaqa, kutokana na wale ngamia wa sadaqa inaonekana walikuwa wana viwango vya juu, sawa. Alishika ngamia mmoja wa sadaqa, nakuwa jingamia kubwa kuliko nzuri, sawa, na kwenda kubadilisha kwa ngamia wa kawaida wangapi? Wawili. Hii ni ainu riba. Wa nabii yakul idha ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'tum. Hii hadithi ni msingi mkubwa sana katika biashara na kukwepa riba. Lakini itakapokuwa bil mafhumil mukhalafa, ikiwa ni naw'in wahidin wa akhadta biziyada fahadhihi ziyada riba. Ikiwa bidhaa ni sampuli moja, umetoa chako ukakabidhiwa cha mwenzako, na kile ulichokitoa na hiki ulichokabidhiwa sampuli yake ni moja, wao ukachukua kwa ziada malipo yale, wao utakuwa umekula riba. Meleka. Naam. Angalia ya anti. Naam. Maneno kwenye hadithi anasema hivi. Fakuntu au kuanzia mwanzo. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahiza jayshan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As aliandaye jeshi. Katika maandalizi yale, fanafidat al-ibilu, ikawa ngamia umekuwa chache kwa mujibu wa jeshi lilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha ala qala'is sadaqa, akamwamrisha aende akachukue ngamia wa sadaqa kwa ajili ya kuendelea kuandaa jeshi. Anasema fakuntu akhudhu alba'ir bilba'irain, nikawa namchukua ngamia mmoja wa sadaqa na kwenda kubadilishana na ngamia wawili, ila ibili sadaqa, kwa kwenda kubadilishana na wale ngamia wa sadaqa, kuonyesha kwamba hawa ngamia wa sadaqa walikuwa wana miza fulani ya ziada, kuonyesha wao wana kiwango fulani kichukua bora. Kwa hiyo nikawa natumia fursa hiyo kwenda kwa watu, naambia nipeni ngamia wenu wawili, niwapeni ngamia huyu nzuri. Kwa hiyo finally ilikuwa inafanyika kama hivyo, na hii ni ainu riba, kwa sababu itakapokuwa sampuli ni moja ya wanyama, basi mtu ambaye atafanya hivyo atakuwa kwa dhahir amefanya riba. Wallahu a'lam. Ya Allah, hadithi hii ameitaja al-Imam al-Hakim na al-Imam al-Bayhaqi, akaihasinisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika irwa'ul ghalil. Sawa ya ikhwan. Wa Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil muzabana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza biashara muzabana, an yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin thailan, kwa kule kuuza matunda ya kwenye bustani yake, ikiwa kama ni tende mbichi anauza kwa tende iliyokuwa tayari kilo kwa kilo, wa in kana karman, lakini ikiwa kama ni tende mbichi, an yabi'ahu bizabibin, anakwenda kuuza kwa zabibu, kailan, kwa uzito ule ule. Wa in kana kayin, wa in kana zar'an an yabi'ahu likailin taamin, ikiwa kama ni mazao ya shambani, na basi ayauze kwa kupima kilo katika chakula kingine. Naha an dhalika kulli, biashara kama hii yote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Nasema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu alhadith ala annahu la yajuzu bay'u tutab litamri, zile tende zinazoanza kukomaa kwa ajili ya kuliwa, sasa kupevuka kwa ajili ya kuliwa, kwenda kuuza na tende ambazo zimekwisha kuvunwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, isipokuwa iwe yadam biyadin kailan bikailin, mkono kwa mkono, kilo moja kwa kilo moja. Sawa. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, mura'atu tajannub ar-riba, kwa lengo la kujiepusha na riba, walau kana wajhin ba'idin, hata kama ikiwa wajihi wake kuingiza riba hapo upo mbali. Li'annahu harrama bay'a ar-rutab bit-tamri waz-zabib bil-'inab, sababu yeye amekataza kuuza ar-rutab na tende za kawaida. Rutab ni zipi? Mbichi zile. Waz-zabibi bil-'inab, amekataza kuuza zabibu na inab. Inabu ni zabibu pia. Sawa. Sasa hapa inab itakuwa zipo katika hali kama ile rutab. Sawa. Karma waz-zabib, maana yake zile ambazo ni mbichi zinaelekea kwenye kuiva. Yaani kuna matunda fulani ladha yake kuyala akiwa katika hali kama ile, yamekomaa yanaanza kuelekea kwenye kuiva, ladha yake ni kuyala katika hali kama ile. Unaona, tuna maembe yawe madodo au jina lolote utakalo, yameiva tayari. Lakini wakati huo huo kuna watu wanatembeza embe kama zile hazijafikia kwenye kuiva, tunaona zimemenywa afu zimenyunyuziwa vijichumvi fulani, vijichumvi pilipili, zinanunulika kulikweli. Sasa kuna mtu anataka lile dodo lioiva, na kuna mtu anataka ile chachu chachu. Sawa. Ikawa yeye anamiliki maembe yaliyoiva kwenye miti yake, lakini hakuna ile embe ya uchachu chachu, na yeye anahitaji ule uchachu chachu. Sawa. Akachukua embe zake zilizoiva, anapeleka kwa mwenye shamba ambao embe zake zile chachu chachu. Apeleke embe 10, apewe embe 10. Lakini apeleke embe 10, aambiwe kwamba hizi za kwangu sababu zishaiva, kesho akishuka zinaoza, mimi nakupa hizi za kwangu za thamani kama 5 tu. Sababu hizi usipotumia kwa hali hii, kesho zinaiva na ziuza hivyo zikiwa zimeiva. Ama za kwako ukiziacha siku mbili tatu, maana yake utambulia kuoza. Hapa pana riba. Ila itakapokuwa kailan bi kailin wa wazn bi wazni, kiwango kile kile kilichopo. Tabaan ni kilo kwa kilo, tena iwe yadan biyadin, mkono kwa mkono, sababu ukichelewesha kuchukua leo afu kulipa kesho, ndio kitatokea hicho kitu ambacho nikisema, na itakuwa riba, kwa sababu kesho itakuwa imekauka zaidi. Yakikauka zaidi kilo yake haitakuwa ile moja. So unasema kikauka zaidi, uzito unapungua. Kwa maana kwamba nikichukua leo kilo moja kwako, alafu nikulipe baada ya wiki moja kilo moja, sawa, ya mazao ambayo kesho kutu atakuwa amekauka zaidi, hapa atakuwa na riba. Sibeleka, eh? Falidhalika kulu Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullah, liannahu harrama bay'a ar-rutab bit-tamr, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuza tende mbichi kwa tende zilizoiva, wa zabibi bil-inab, na zabibu mbichi kwa zabibu zilizoiva, wa kadhalika zal'u bil-habbi, mavuno yashavunwa na mavuno ambayo ndo anaelekea sasa hivi kukoma. Ukifanya hivyo utakuwa umejisalimisha zaidi. Lakini ikitokea mtu anataka mchele mpya, anataka mchele mpya, na yeye yupo nao mchele wa zamani, amekuja zake kwako shambani kwako, akamwambia bwana, mimi nautaka huu mchele mpya, akakwambia nauza huu mchele mpya kilo moja shilingi 2000, kama mimi sina hela, lakini mimi nao mchele wa zamani, Sasa nikuletee mchele wa zamani unipe umpya. Ambia lete kilo mbili nikupe kilo mbili. Lete kilo mbili nikupe kilo mbili. Mchele wa zamani unauzwa 1600. Mchele mpya unauzwa 2000. Sasa usiseme ah mimi wakwangu mpya unauza 2000, afu nipe kilo wakwako 1600 kilo mbili. Yawezekana vipi? Nipe wakwako kilo mbili, nikupe wakwangu kilo mbili, afu niwekee na 1000 hapo juu. Naam. Hii itakuwa ni riba. Lakini ukaambia hapana, sasa nikupe kilo mbili za kwangu za mchele wangu vizuri, kilo mbili shilingi 4000. Alafu unipe wewe wako wa kilo mbili shilingi 3600. Alafu niongezee na robo kilo ya hiyo 400 iliyobaki ili usio umenidhulumu, kile ulichoongezewa ni riba. Sawa. So, na yadan biyadin maana yake ni kuwa pale ambapo unamkabidhi kile kitu kitakuwa kina thamani na ujazo wa makabidhiano ya wakati ule. Lakini ukichelewesha, hata huu mchele mpya ukawa umeshauvuna umeweka ndani wiki moja, maana yake tayari utakuwa unaanza kukauka, ule uzani wake utakuwa umeshuka. Kwa hiyo kama ni kilo mbili za leo umezitenga pembeni, ukikaa nazo baada ya wiki mbili tatu kwenda kuzipima, ule mchele baada ya kukaa ndani utakuwa umekauka, zitapungua kidogo, sasa kuwa mbili kamili. Kwa hiyo itakuwa kwa kuchelewesha kulipa huku pana riba shengi. Ndio maana kataka sahibu sharia iwe yadan biyadin, mkono kwa mkono. Panaondosha hii hali ya uriba uriba. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema wa annahu la yajuzu bai'u rutab bil yabis, kuuza zile tende zilizotoka shambani mbichi mbichi zile kwa zile zilizokauka. Fima yashtaritu fihi tamathul, katika hali ambayo inawekewa sharti ndani yake viwe vitu hivyo vimefanana katika uzani na sampuli. Wa illam yakun ala alwasfi alladhi dhukira fil hadith falau furida anna ladaina tamran tariyan, kuna tende nzuri zizo iva, lakinahu laysa rutaban, lakini sio zile tende mbichimbichi. Wa tamran akhar yabisan, na tende nyingine zimekauka vizuri. Fa innahu la yajuzu bay'u hadha bihadha, haijuzu kuuza hizi kwa hizi. Limadha? Li anna dhalika sawfa yakhtalifu fil kayl, kwa sababu hizi zinaweza zikatofautiana katika uzito. Fa in kila rutab lai, fa inna kayla rutab laysa ka kayli yabis. Sawa, yani kama utakuwa umeka kilo moja ya tende kavu na kilo moja ya tende mbichi, halafu baada hapo ukaenda kuzihesabu, utazikuta tende kavu kilo moja zipo 30 na tende mbichi kilo moja utazikuta 15. Tumeelewana? Sasa hapa pana sura ya riba. Walhadithu al-akhir fi hadha al-bab wa an Sa'di ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yus'alu an ishtira'i ar-rutab bit-tamr, anauliza kuhusiana na kununua tende mbichi kwa tende kavu. Faqala ayanqusu ar-rutab idha yabis, je hizi tende mbichi zitakapokauka zitakuwa zimekauka? Qalu na'am, wakasema ndiyo. Zitapungua uzito? Tayib, zitapungua uzito zikikauka? Qalu na'am, wakasema ndiyo. Falaha an dhalik, akakataza biashara hiyo. Rawahu al-khamsa wa sahahahu Ibn al-Madini wa al-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa al-Hakim, maelezo ndio aliyotangulia. Wa an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an bay' al-kali bil-kali, yani ad-dayna bid-dayni, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza deni kwa deni. Rawahu إسحاق والبزار بإسناد ضعيف, أما يبقي إسحاق والبزار بإسناد ياك لضعيف. نهى عن بيع الكالي بالكالي, قال هتا زقوز ديني قدين ملونين.
Sawmi Muhammad anadai 10 Muhammad mwingine anafahamia, tunafahamia ambaye Muhammad badala kumfahamu kwa sababu Muhammad mwenzake. Sasa ingekatazo hii ni kwa hatari.
Rudia tena.
Hadithi ni dhaifu. Jambo la mwanzo.
Iache hiyo na udhaifu wake. Rudia maelezo yako.
Kwa hiyo sheria ni kwa
dhaifu. Rudia maelezo yako.
Maelezo yangu ngumu umekuja. Yaani kwa mambo ya biashara. Kwa hiyo Muhammad Mzanzibari ananidai 10,000. Muhammad kule Kondoa ana 10,000 yangu katika mambo ya biashara. Atakapokuja Muhammad Zanzibari niko na Muhammad akaniambia nipe 10,000 yangu, anambia Muhammad ile 10,000 ambayo nakudai nitampa Muhammad. Nikawa nimeuza deni kwa deni. Hii inafaa, lakini lao analijinge kwa sahihi ingekuwa shida sana. Maana ingebidi kuna wakati lazima usubirie tu ulipo ili ulipe sehemu nyingine.
Ile kitu inaitwa hawala. Na unakuja mlango sisi tushaupita. Sasa la hawala. Hawala manake unahamisha. Sawa? Deni kwa deni. Kinachochungwa katika hadithi hii, na bado hadithi inafanya kazi kama alivyosema Imam al-Faqih, anasema walaisa fi hadha hadithun yasihhu, katika mlango huu hakuna hadithi iliyosahihi. Lakini akasema hivi, lakini ijma'a, sikiliza Suleiman, lakini ijma'a ala annahu la yajuzu bai'un nasi'a bin nasi'a. Ijma'a wanazuoni imepita kwamba usiuze kitu ambacho kinachukuliwa kwa ajali maalumu, wakati malipo pia hapo kwa ajali maalumu. Yani sura hii hadithi ijma na zoni hivyo hivyo. Akasema Imam al-Faqih, yashtari ila ajalin, ananunua mpaka muda fulani. Fa idha halla al-ajalu yaqulu bi'nihi ila ajalin akhar bi ziyada. Anakwenda tena anamwambia niuzie mpaka muda fulani nitakulipa na ziada. Sura yake ni hivi, wewe unakwenda kununua bidhaa au unauza bidhaa, bana uza igari. Sawa? Mnunuzi anakuambia naichukua igari, nitakulipa baada ya miezi miwili. Sawa? Miezi miwili ilipofika, unakwenda kuchukua malipo yako, unamkuta yule bwana hana cash. Sasa kwa sababu huna pesa cash, niuzie mimi igari. Nilikuuzia 2,000,000. Sawa? Niuzie mimi 1,500,000. Sawa? Yule bwana akasema, "Haya bwana, nakubali, nakuuzia 1,500,000. Kwa hiyo biashara imekwisha hapo, chukua gari yako tandai 500,000."
Na sasa ni katika riba.
Maelezo mazuri. Hii ni riba. Ni riba kwa sababu hiki kitu wewe umekwenda kukinunua kabla kwanza kukafa takabudhu ya pesa. Na hii biashara ya kuto kufanya takabudhu ya pesa ni hainu riba. Yani mnabadilishana tu, mnabadilishana, lakini ile pesa haikabidhiwi mkononi kwa mtu. Hii ni riba pia. Sawa? Lakini hapa pana riba ya wazi kwa sababu ile kitu ilikuwa wewe uchukua kwanza 2,500,000. 2,500,000 ya mwanzo ya makubaliano. Alafu huyu bwana naye kama atataka kuuza, aamue kuuza yeye mwenyewe kwa gharama atakazozitaka za kuuzia, na wewe uwe mteja pia kama alivyokuwa yeye kwako ni mteja. Ama kupiga juu kwa juu kwamba tunalipizana huko kwa huko, afu nakatana, alafu utanirudishia kinachobaki. Hii ni kutengeneza mazingira ya riba. Nao ni haramu.
Basi mimi ninafanya huo mchakato. Ili jambo hili wanakupa uba. Utaleta milioni tatu kila mwezi mfano. Labda kwa miezi sita. Unaweza ule mwezi wa sita ule ukachelewesha labda ndani ya zile siku 10. Wakaichukua gari wakaiuza wao. Na ile pesa yako ndio imeenda hiyo. Yaani yale marejesho yote ulikuwa unawapelekea ndani ya miezi mitano ni ya kwao, na gari wanaichukua wanauza wao.
Haramu. Bima yastahilu ahadukum mala akhi. Kwa kigezo gani anafanya istihlali mmoja wenu mali ya ndugu yake? Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. illa an takuna tijaratan an taradin, sawa, wala asile mmoja wenu mali ya ndugu yake kwa njia batili, isipokuwa hiyo biashara ambayo ina maridhiano ndani yake. Pasipokuwa na maridhiano, huo ni wizi na ni dhulma. Wallahu a'lam. Tumemaliza mlango. Ule mdai kafa?
Deni hata kufa. Sawa. Na yeye ananiuzia kitu. Sawa. Nikamwambia bwana nakulipizia wewe deni langu. Kulipe. Nitakata wewe deni langu. Hiyo ndio hiyo.
Naam. Jiepushe na muamala huu. Kuna harufu ya riba ndani yake. Sawa? Kuna harufu ya riba ndani yake kwa sababu kuna uwezekano pana kijiziada ambacho hakionekani kwa macho lakini kipo. Hii ziada hii ikibainika itakuwa kuna aina ya riba. Gaddafi anasema mpaka akubali. Vigezo vya kisheria havisimami kwa kukubali na kukataa mtu. Vigezo vya kisheria vinasimama kutokana na ile sheria yenyewe inasema kwenye jambo husika.
Yaani inamaanisha kwamba hiyo sheria iliyoongoza huenda huu mzigo huu yale mambo kama ameenda kwa mkulima. Mbayana mkulima amempa mzigo aje auze auze. Yeye faida atakayopata hiyo ni ya kwake, ile fungu nyingine angurishia. Na kwa hiyo Muhammad anadai milioni 2 na ule mzigo ni milioni 2. Anakuja kuuza mjini milioni 2. Alafu anamwambia bwana hii ile deni langu ile ndio tunamalizia hapa sababu kwa mkulima anaweza kufaidi sababu ana mkataba mwingine wa nje. Lakini ukiangalia pia albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa, huyu mtu huyu anaruhusiwa kuingia kwenye mazungumzo na Muhammad, sio Muhammad kumpeza nguvu namna hiyo kwamba sasa ile deni langu ndio limemaliza. Hii inakuwa imekaa nje
kama utakuwa nimekuelewa maelezo yako. Mlango wa biashara na riba tofauti yake ni mbamba sana sana, na mimi kwa dhahiri ninayoona tofauti yake ni uwazi kwa kueleka kila kipengele. Pakao pana mavaga vaga fulani, ufichaji ufichaji, hapo pana harufu ya nini? Ya riba, sio? Alafu msingi wa biashara, msingi wa biashara ni bay'un wa shara. Inaitwa biashara Kiswahili, Kiarabu maana yake ni bay'un wa shara, kuuza na kununua. Kwenye biashara pasipopatikana kuuza na kununua, pakapatikana mavaga vaga ya kuviligisha viligisha, hapo mpo katika riba bila kujijua. Kwa hiyo kwa ujumla maelezo mengi yanatolewa, lakini idhibitiwe biashara ni ipi. Ni bay'un wa shara, kuuza na kununua. Wewe uuze au wewe uwe mnunuzi, sawa? Lakini nipe nikupe, alafu tupeane, hapa mtaingia kwenye riba bila kujijua, sawa? Na mara nyingi muamala kama umwisho wake unazalisha adawa, bughdha, an-nufur na mambo yanayofanana kama hayo. Wallahu a'la wa jalla wa a'la.
Kwamba wale wanaolima kwa mfano hizi mboga mboga na nini, mtu anasema kitalu hiki nataka nipe laki mbili. Yule mnunuzi ambaye ni atauza rejareja kwake kupeleka masokoni anasema anakupa laki moja na nusu. Yule anasema anataka laki moja na elfu themanini. Yule akaona atoe. Lakini katika kuvuna, labda yule katika kuvuna, yani anauza katika rejareja, akapata hasara kidogo.
Sheria imekataza, sheria imekataza kuuza mazao shambani kabla ayabdu wa salahuhu, kabla kudhihiri usalaha wake. Usikilize,
maana yake mboga zimeshaonekana vizuri, sio vile vidogo vidogo vimchisha chaonekana kabisa, na huyu ananunua ili aweze kufanyaje, anarambua ili kesho aanze kupeleka masokoni, na huyu anauza ili aweze kununulia vifaa vingine huko aendelee kupandikiza. Huyu sasa aliyenunua ndio anaenda kupata hasara kidogo, kama shilingi 10,000 au 5,000. Sasa akaja akasema, bwana, ile mboga ile ile mzee kwa kitalu
mpaka hasara ya kutano inabidi kumfidie huyo katika tarehe nyingine.
Hiyo kwanza masala haipo, na kwa sura ambayo unaeleza na wasiwasi ya kuingia riba,
afungue hadithi ya mlango unaofuata hadithi ya pili kutoka
mwisho. Shajibiwa, itakuja hiyo.
Mwalimu, kuna hiyo sehemu ya nini ya ngamia ambayo tumeangalia hapo kwamba ba'ir fa ba'ir wa wawili. Sio kwamba kutokana na huu mlango ambao tunasoma labda wazaka huku nyuma kwamba hawa ngamia kuna wakati wanatofautiana ile tofauti ya miaka yake.
Haitakiwi.
Ni jinsi moja.
Haitakiwi muda wa kuwa ni jinsi moja hata takhtalifa al-ajnas.
Sababu ndio ishafa kwenye ngamia kwa mujibu wa hadithi.
Hadithi imekataza hiyo. Mtume kakataza. Iangalie vizuri hadithi. Kakataza hiyo hadithi.
Anna an-nabiyya sallallahu amarahu an yajhi lidayshan kanafidatihi fa amarahu an yakhudha ala khala'ifi sadaqa qala fa kuntu akhudhu al-ba'ira bil-ba'iraini ila ibli sadaqa.
Hiyo imeletwa kwa mlango gani hadithi? Hadithi imeletwa kwenye mlango gani? Wa riba, maanake ni makatazo hiyo kitu. Imeletwa kwenye mlango wa riba, hiyo maanake ni makatazo. Angalia, sikiliza, juzi nilikuwa mbishana na nani? Na nani? Suleiman. Wewe ulishika msimamo wewe kwamba usiangalie lafdhi moja, angalia masala kwa ujumla wake. Na mpaka wanaozuoni wanakuja kusimama na maukifu hiyo, maanake wameangalia ujumla wa masala. Ndio maana hiyo hadithi imeletwa kwenye mlango wa riba, kwa sababu umeuza ba'iri bi ba'iraini.
Yaani kitu ambacho nimekusudia hapo, kuna kitu kinani kwamba Jabir na nani, Abdullah
ibn Amr ibn al-As,
alipokuwa alifanya jambo hili, si ndio? Kama kwamba hakuna makatazo kwamba alizuiwa kufanya jambo hili.
Imekuja hadithi nyingine kama hiyo, inaeleza kwamba ikiwa kama ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'tum, hiyo ni jinsi moja, itajuzu vipi? Na ndio maana ameleta hadithi hiyo katika mlango wa riba, kuonyesha kwamba hii sampuli hii ni riba hii. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio alimwambia afanye hivyo Abdullah ibn Amr ibn al-As, yeye katika tasarufati zake akaona afanye hivyo, wakati hili jambo alilofanya ni riba. Hata yule mtu ambaye aliainishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo moja la wanyama, akawa anafanya hivyo, Mtume akamwambia usifanye hivyo. Hadithi imepita kwenye darasa lililopita, sura kama hiyo Mtume akamkataza alayhi salatu wassalam. Sawa, hiyo imeletwa kwenye mlango wa riba kuonyesha
hapo. Somo la kwanza
katika darasa lililopita, sio?
Na leo. Sababu tunamwambia mtu shifa na nini au kwa kufanya. Ni mlango kwamba labda mimi na Muhammad tunafanya muamala fulani. Muhammad alipita kwao kwa tazkia kwa mimi.
Ndio. Ndio. Hii ni shafa. Mimi nikitoa tazkia kwake yeye huyu ili mfanye nyinyi muamala. Hii ni shafa. Nimemshifaria kwako.
Sasa baadaye akanipata mimi bwana. Au wewe? Ukaja kwangu. Ndio bwana, mimi nilikupitisha kule. Ile jambo litafanikiwa ni wewe.
Yaani sura yake Muhammad anapokuja kwangu niambia bwana Sheikh, mimi nataka nikafanye kitu fulani pale. Alipokuja akamwambia sikiliza, pale jambo linawezekana.
Ndio.
Na hilo jambo litafua. Sasa niambia kabisa changu mimi nini? Mimi nitakusimamia. Lakini niambie changu mimi ni nini? Kuna kanuni moja ya kimaisha sasa hivi ina trend katika mitandao ya kijamii. Wanasema hivi, jambo lolote unalofanya, lolote liwalo unalofanya, lazima uingize kitu. Lugha hii ikakaa kwenye nyoyo za watu na akili za watu na taamuli yao ikawa katika sura kama hii, itazalisha shari kubwa sana. Hata ile sura ya ta'awun 'alal birri wat taqwa ikaondoka, kwa sababu kanuni inatuambia chochote unachofanya lazima uingize kitu. Wao wanaposema uingize kitu, hawakusudi thawabu. Hawakusudi thawabu. Manake jambo lisiende tu bure bure. Yani hata kama mimi shekhe wako Muhammad nakuja nakwambia bwana hebu kanichukulie screen protector, unauza bei gani? Inauza bei gani? Kanaambia bwana inauza 7000. Nikakupa 7000 ile. Sio? Wewe ukienda pale ukaenda ukabandika usitoke hata na japo 500 tu. Usoke bure japo na 500. Manake ile taamuli ya kidini, taawuni ya kidini itakuwa imeondoka kwenye hali kama hiyo. Na sisi Waislamu tumetakiwa kufanya ihsani zaidi kuliko kupata kipato. Sawa? Sasa sisi tunatakiwa tutahadhari na maneno haya. Tutangulize zaidi mafundisho ya dini kama yalivyo. Hali hii imepelekea Dar es Salaam kuwepo vitu vina gharama ya juu sana, kwa sababu mpaka kinamfikia mtumiaji kimepita kwenye milango mikono mingi, na kila mkono ulipopita pametakiwa paongezwe kitu kidogo ili kila aliyepitia kwenye hili awe anapata kitu. Sasa hii ni aina riba ya. Sio atuseme aina riba, ni aina ya kuwapweza nguvu waja na maisha kuyafanya ghali sana. Na sisi kwenye sheria tunatakiwa tufanye takhfif kwa zabain. Wazabuni wako wafanye takhfif. Kile kitu wakile wakitumie wanufaike nacho katika njia nyepesi mahama amkan. Vyovyote itakavyowezekana iwe kwa wepesi zaidi. Lakini kwa hali kama hii, angalia nyanya inatoka kwa mkulima inakwenda kwa dalali anaongeza chake. Inakwenda kwa mfanyabiashara anaweka chake. Inakwenda kwa mtumiaji. Mtumiaji amenufaisha watu wangapi? Amenufaisha mkulima, amemnufaisha dalali, amemnufaisha mfanyabiashara. Huyu mkulima analipia gharama za watu watatu wote. Ndio maana Mtume kakataza kuwapokea wakulima. Hapo nyinyi mkapanga bei, waacheni ukapange bei wenyewe ili huyu mzabuni ale bidhaa ile kutoka kwenye bei ya mkulima mwenyewe. Maisha yanakuwa mepesi. Kwa unapoambiwa kwamba bwana ili tenga la nyanya hili leo limeuzwa 100,000. Unajua hapo pana pesa mkulima, pana pesa dalali, na wewe ambao unasema bwana hili shelo tumenunua 100,000 hili. Kwa mimi nauza sado shilingi 8,000. Maana yake nayo pia mimi mtumiaji nimewalipa watu wangapi? Nimemlipa mkulima, nimemlipa dalali, nimemlipa pamoja na nani? Huyo mfanyabiashara. Maisha yanakuwa magumu kwa hali kama hii. Na Dar es Salaam ipo hivyo. Hapa Dar es Salaam bwana.
Sababu wewe unanunua kama ni huko. Mbeleo kwa mfanya kazi alikufanya biashara alichukua kwa dalali.
Aliyechukua kwa dalali.
Ndio alichukua kwa dalali. Hadi kuuza kwa mtaa. Anamuuzia yule anaye kuuza bidhaa. Kwa hiyo ukinunua wewe unakuwa umewapa watu wanne.
Watu wanne. Simaona sasa. Watu wanne. Sasa ni shughuli sana. Hiyo bidhaa lazima itakuwa na gharama kubwa na maisha yatapanda. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين